Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Hier is die program Vreugde Joy. Ons kuier heerlik saam vanoggend. Baie dankie vir almal wat boodskappe stuur. Is altyd lekker om van jou te hoor. Hier is natuurlik tyd vir plus 50 kuiertyd. En ja, ons sê dankie aan Delberg Boedel en Trustdienste wat vir ons hierdie program moontlik maak. En natuurlik het ons nou vir ons direkteur hierso, Koenie.
My vorige lewe.
In jou vorige lewe was jy Koenie de Villiers.
Ja, ja.
Nou is dit Callie van der Merwe. Ag, dis so lekker om saam met jou te kuier. Dankie daarvoor.
Nee, Berta, dankie.
Dankie. Nina Groenling, baie welkom van plus 50 kant af.
Baie dankie Berta en môre luisteraars, en ons het heerlike reën in Pretoria gehad gisteraand.
Ek moet vir julle sê ek moes deur daardie reën ry gisteraand.
O, jene.
Dit was nogal uitdagend. Maar ek het stadig gery. Die mense agter my het my nie vreeslik waardeer nie. Maar ek was veilig tuis. So vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor erfgename en erflatings. Maar welkom Callie, ek wil net eers gou-gou vir die wat jou nou nog geken nie en weet wie jy is nie, vertel ons gou-gou 'n bietjie weer van jouself.
Sure, dankie Berta. Môre Berta, Nina, luisteraars. ek is Callie van der Merwe. Ek is 'n prokureur van beroep. Ek is direkteur by Delberg Boedel en Trustdienste. En ons bied 'n klomp fidusiëre dienste aan. So ons kan trust opstel, testamente, ons kan jou boedel help beredder. So dit is ons wêreld en ons spesialiseer daarin.
Dit is die spesialisering van Delberg Boedel en Trustdienste. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor erfgename en erflatings.
Ja.
Is ek as 'n gade of weet as ek nou 'n kind van iemand wat outomaties geregtig om te erf?
Ja, moeilik ene, maar nee, jy is nie. Niemand is outomaties geregtig om te erf nie. En ek dink ons moet 'n bietjie stil staan by 'n paar regsbeginsels wat hierdie testeervryheid beperk. Nou ons nou kom by testeervryheid. Maar ons byvoorbeeld die bloedige hand leerstuk. So as jy as 'n erfgenaam direk of indirek die erflater se dood veroorsaak, diskwalifiseer dit jou om te erf. Maak sin?
Ok, direk verstaan ek, maar hoe indirek? Hoe sal jy indirek verantwoordelik wees?
Indirek as jy iemand anders vra om dit te doen.
Oh, ok.
Moet ek worry oor jou, Berta?
Nee, jy moet nie worry nie. Glad nie worry nie.
Het jy planne?
Het jy glad
nie. Nee, goed. Wat is nog 'n voorbeeld van so 'n uitsluiting is, wanneer 'n erfgenaam 'n testament as 'n getuie onderteken, dan beperk dit jou vererwing.
Ok.
En dit diskwalifiseer outomaties om op te tree as die eksekuteur. So wat bedoel ek nou as ek sê jou vererwing word beperk? As jy nou so 'n getuie is, jy teken na jou ma of pa se testament, jy erf daar, dan sê die statutêre verpligting, die statutêre limiet sê, jy kan nie meer erf as wat jy geregtig sou wees om te erf in terme van die intestate erfreg nie. So as jy die kind is wat alles sou geërf het by pa, jy teken as getuie, en daar's 5 ander kinders, dan maak jy jou vererwing met 80% minder.
Ok.
So, wat sê ek vir jou? Eksekuteur, erfgenaam, trustee, moenie daai testament onderteken as 'n getuie nie.
Nou,
Okay, dit is goed.
So nou op hierdie tema, artikel 2B van die Wet op Testamente. 'N geval wat ons baie in die praktyk sien ongelukkig. Ek vat 'n voorbeeld, jy verlei gister 'n testament en in daai testament sê jou gade erf alles by jou. Vandag skei hulle.
Ok.
Môre kom jy te sterwe. Vir 'n periode van 3 maande sal jou gade gediskwalifiseer wees om by jou te erf. Al sê jou testament, ek bemaak my boedel aan my vrou, skei, binne daai 3 maande tydperk, is dit asof sy nie kan erf by my nie. So, wat sê ek nou vir mense wat skei?
Okay.
Asseblief, gaan wysig jou testament binne 3 maande van jou egskeiding. Want, as dit nou by maand 4, 5, 6 is, jaar 10 is, jy trou weer en jy het nie jou testament gewysig nie.
En jy kom
dan erf jou voormalige gade al jou bates.
Liewe vader.
Ja,
so
dis
wat in daardie testament staan is absoluut bindend.
Absoluut bindend. Maar nou wat sê ek vir jou met artikel 2B? Nie bindend nie. Want binne daai 3 maande gaan die wet dit ag asof jou gade of jou ex-gade dood is. So as jy wil hê jou ex-gade moet by jou erf binne daai 3 maande, moet jy baie duidelik in die testament stel, dit is my bedoeling, dat die gade waarvan ek geskei het, moet erf by my.
Goed.
Jy sien, dis daai diskwalifikasie, dis daai kan ek outomaties erf? Nee, ek kan nie.
Okay.
Want om te erf is 'n absolute voorreg.
Ja, dit is, ek denk dit is, ons kyk altyd die TV-programme wat die ouens so voor die video sit en dan sê die afgestorwene en dan sit hy op die video en hy praat en hy sê ek, aan jou bemaak ek dit en aan jou bemaak ek hierdie oud trui en jy kry die res van my goeders en dan is daar nogal bekleierij wat ontkeert en wat mense voel geregtig om te erf, hulle voel dat dit is hulle plek.
Ja.
So wat is dan, hoekom sê jy dit is 'n voorreg?
Ja, interessant wat jy sê oor hierdie video wat geneem word, een baie Hollywood manier om een testament te lees, en ek gaan by uitkom, maar wat bedoel ek met die voorreg? Suid-Afrika het hier die beginsel van testateurvryheid. So, jou testateur of testatrice kan absoluut besluit, in hulle diskresie wie erf en wie erf nie. So wat sê ek nou? Een gade kan onterf word, kinders kan onterf word, ten gunste van die honde, wat so wan en dan gebeur, tot... So die families,
In Suid-Afrika.
Ek
dink altyd soeke type scenario's sal net oor see wees. Jy weet net die Amerikaners sal so iets doen.
Nee, jy sal verras wees. Weet, maar dit is moeilik nou om vir kinders te sê, weet, hier's drie kinders. Jy is nie geregtig om een outomaties te erf nie, en twee, jy is nie geregtig om gelyk te erf nie. Nou, sekere lande het hierdie beginsel of hierdie begrip wat hulle noem forced heirship. In daai lande soos Mauritius nou of Nederland is daar formules van hoeveel jou gade by jou erf, en hoeveel jou kinders by jou erf, of hoeveel jy geregtig is om by jou te erf.
Oh.
Ja, Suid-Afrika het nie daai leerstuk of daai regsbeginsel nie.
O, goed, en dat is my nie terugkom na die ding van, as jy nie een testament het nie, dan erf die staat ons nou.
Nee. So, maar baie mense maak hierdie fout. Hulle sê, hulle sien intestate vererwing, en dan is die aanname die staat erf dit. Dis laat nie so nie, die intestate erfopvolging reëls is baie sterk. So wat sê dit bijvoorbeeld? Ek het nie 'n testament nie, ek is getroud, ek het geen kinders nie. As ek te sterwe kom, kry my vrou alles.
Okay.
So die intestate erfopvolging reëls is baie sterk, is baie duidelik. En as ek 'n vrou en kinders het, gaan my vrou en kinders gelyk erf, behalwe as kunsdele betrokke raak, wat gaan oor R250.000 wat jy vrou minstens moet erf, maar moet dit nie verwar met dit nie.
So, okay.
En die staat te erf op volging reels, baie seker gaan nou by jou familie uitkom, gaan die staat toe nie.
O, goed, want dit het nou vir my geklink soos, amper soos wat ek nou my kop gehad het, hier van pas is, so dit is nie so nie, maar dit is nou wat hulle nou aanvang in, of doen in ander lande.
Nee, wat ek nou na verwijs het, is forced heirship.
Ja.
So, baie mense het hierdie vermoede of aanname, dat ek is 'n kind, ek is geregtig om te erf. Suid-Afrika werk nie so nie.
Okay.
Lande met forced heirship reëls, soos in Mauritius, soos in Nederland, soos in Frankryk, het statutêre bepalings, wat sê, des nie teenstaande wat jou testament sê, erf jy as vrou soveel by jou, erf jou kinders soveel by jou. Suid-Afrika het dit nie.
Soveel persentasie seker.
Ja, in daai lande.
Ja.
By ons,
Nee, okay.
Honde kry alles, too bad. Ja. En wat ek nou baie kry is met dit ongelukkig.
Dan moet jy maar sorg dat jy die honde kry.
Jy sien, kyk mooi na ma se worshond. Maar ek sien baie mense sien nou hierdie testateurvryheid. Dit gaan ook nie weet te ver. Weet, want my kliënt, of ons sien gevalle waar die man of die vrou sê, my tweede of derde gade erf alles uit my boedel uit. Tot uitsluiting van my kinders, tot uitsluiting van enige onderhoudseise.
Sure.
Nou, daai gaan nie seer vier nie. Jou boedel is nog steeds verplig om daai onderhoudseis na te kom teen jou kinders, jou minderjarige kinders. Jou boedel is nog steeds verplig om die eis na te kom van 'n voormalige of langslewende gade. En dis nou waar daai skikkingsbevel issues inkom. Waar as ek en my gade skei en daar's 'n skikkingsbevel. En daai skikkingsbevel sê nie pertinent dit stop by dood nie, dan gaan daai skikkingsbevel aan na my dood. Dood stuit nie daai bevel nie. Dit is baie belangrik, en dis nou waar likwiditeit weer regtig belangrik raak.
Ja. Okay, so wat is die praktiese aspekte wat ek in ag moet neem wanneer ek my testament opstel?
So, baie praktiese aspekte. Met die min tyd wat ons het vandag, het ek gedink twee aspekte wat ek regtig wil op fokus vandag. Die eerste een is die bevoegdheid van 'n erfgenaam om te erf, en familieharmonie. Nou, ek sien bevoegdheid in twee bene. Kan daai kind of persoon wat by my erf, kan hy die bates hanteer, veral as dit om geld is. En kom ons sê nou hy erf groot huis. Het hy die vermoë om daai huis te onderhou?
Dit. Interessant net ook as jy 'n groot as jy 'n huis erf, moet jy onthou dat daar oordragkostes gaan wees.
Dit is so. Dit is so. So dis een van die laste in 'n boedel, die boedel betaal daarvoor, maar jou erfenis word verminder met daai koste. Ja. Nou daai bevoegdheid van die erfgenaam het ook 'n ander been en dit is nou het jou kinders die belangstelling of die vermoë om die bate te erf. En ek dink nou dikwels aan plase, aan besighede. 'N Gade wat nie eers weet wat jy doen of waar jou besigheidsadres is nie. Weet dan word 'n seun wat nie wil boer nie. Weet daai plaas wat hy erf word eintlik 'n las. En as jy kinders het wat nie betrokke is by die besigheid nie, maar laat almal die besigheid erf, dan forceer jy die onbetrokke kinders by die besigheid in. En dit is almal sleg.
Ja.
Weet en so ook by familieharmonie. Ek sien so dikwels dat kinders is vir mekaar so kwaad oor die inhoud van ma en pa se testament. Is tog nie hulle skuld nie.
Ja.
Weet, dis nie is nie boetie se skuld dat die plaas erf of sissie se skuld dat sy helfte van die besigheid erf nie. En ek wil dit graag by wyse van 'n voorbeeld uitbeeld. Ons sien ons maak 'n studie van familietwis en familiebesighede. Nou sien ons byvoorbeeld pa en ma bemaak 'n wesenlike besigheid aan hulle kinders in gelyke dele. Een kind is 12 ure 'n dag by die besigheid, sweet bloed. Ander kind glad nie betrokke nie. Hierdie kind verdien wat nie betrokke is nie, verdien nog 'n eksterne salaris ook tot die besigheid. Maar maak nie saak nie, daardie kind is op helfte van wat daai besigheid genereer, geregtig. Dit skep wrok tussen die kinders.
Natuurlijk.
Dit skep twis, nê?
Ja.
En wat sien ons nou prakties? Dividende vloei, geld vloei, die twis is onder beheer. Maar nou kom die eerste slegte jaar. Of ons wil van daai geld gebruik, daai surplusfondse gebruik om besigheid uit te bou. Die ander kind is nie gelukkig nie. Soek hulle geld, die besigheid brei nie uit nie en dan kom daai twis regtig na vore.
So in so 'n geval, hoe sal mense dan nou as jy nog steeds wil voel ek het regverdig laat erf? Ja. Hoe sal jy in so 'n geval raad gee dat 'n mens dit reg maak,
ja.
Dat mense dit reg doen?
So hoe vroeg die mens die nou vra?
Ja, ja, ja.
Ek sê is 'n moeilike ene, maar wees eerlik met jouself oor jou kinders se bevoegdheid en talente om bates te bestuur wat hulle erf. Bespreek met jou kinders die nagevolge van jou beplanning in lewe. En ek sê nie vra jou kinders wat hulle wil erf by jou of sê vir jou kinders, gee vir jou kinders die beheer oor hoe jy boedel moet struktureer nie.
Ja.
Ek sê deel met hulle in breë trekke jou plan met jou boedel. En dit kan baie keer opgelos word by wyse van die voorsiening van likwiditeit. Daar's niks verkeerd om 'n polis uit te neem en vir die een kind maak sommer 'n voorbeeld 10 miljoen rand kontant te gee nie en vir die ander kind die 10 miljoen rand besigheid te gee nie. Soos hulle uitmekaar se hare, is nie vir mekaar kwaad nie. Elkeen kan sy eie koninkryk bestuur.
Ek het ook al gehoor dat mense byvoorbeeld sê goed, julle albei erf die huis, maar met die idee dat die ander een sal uitkoop.
Dit is so, maar hulle sê dit nie in die testament nie.
Okay.
Hulle sê dit nie vir die kinders nie.
Maar mense moet dit dan fisies sê.
Sê dit liewers.
Ja.
Maar veel eerder gee die een die huis vir die een kind en sê maak nou rewig aan 'n bemaakprys. So ek bemaak my huis aan Bertha. Onderhewig daaraan dat sy 'n bemaakprys gelykstaande aan halfte van die waarde van die huis inbetaal in die boedel. Want daardie bedrag gaan in kontant na Nina toe.
Okay, maar as die kind dit kan doen nie,
maar nou kan jy die huis onder verband.
Jy kan die huis of jy kan die huis onder verband. Okay.
Jy sien daar's hierdie praktiese maniere om hierdie goed op te los, maar ek sien dikwels 'n goeie voorbeeld.
Ja.
Nina en Bertha erf die huis in gelyke dele. Maar nou moet Nina en Bertha halfte aan die reis betaal en wie bly daar en die water en ligte. Dit is daai goed wat ongemaklik is om uit te sorteer na dood. Kommunikeer liewer daai tipe goed met jou kinders of erfgename.
Hier is 'n vraag, is dit 'n vraag van een van ons luisteraars wat sê goeiemôre Bertha, ek het 'n vraag aan jou gas. My seuns kom nie regtig oor die weg nie en ek het in my testament gesit dat hulle die huis en al my bates moet verkoop. maar my jongste bly nog by my, en die oudste sê, hy sal die huis verkoop, wat maak ek in daardie geval?
Sien dit baie, ek hou nie van die woorde moet verkoop nie, okay. As jy in die testament sê moet verkoop, dan is jy eksekuteer gebonde daaraan.
Om dit te doen.
En jy is gebonde daaraan om dit te doen in 'n sekere tydperk. So typies, wanneer moet boedels afgehandel word, jy het so 6 maande om boedel af te handel. Kom ons sê, jy rek het uit 'n jaar, 18 maande, as die mark sleg is, is die mark sleg. As die kriteer moet die huis verkoop. Markwaarde is 2 miljoen, beste offer is 1 miljoen. Ek moet die huis verkoop.
Kan die mense sê dat dat die huis moet verkoop word nadat...
Jy kan het doen, wat ek in hierdie geval sal doen, en ek het nou baie min inligting op agtergrond, so vinnig in my kop, ek skep liever sy testamentaire trust, ek plaas daar die huis in die testamentaire trust, al drie seuns is kapitaalbegunstigdes, al die kinders kapitaalbegunstigdes, jongste kind, inkomstebegunstigde, met 'n baie spesifieke beperking in die testamentaire trust, wat sê, die testamentaire trust kan nie beëindig word, totdat my jongste kind uit die huis uit is, of tot my jongste kind 25, die ouderdom van 25 bereik het nie. So maak ek seker, my jongste kind het 'n plek om te bly, tot hy meerderjarig word, 25 word, dan kan die huis verkoop word, die beste prys kan gekry word, en dan kapitaal kan verdeel word tussen jou kinders, wanneer dit geleë is.
Wanneer dit, okay. So dat niemand word uitgesit op straat nie. Dit is, ek denk, die bekommernis wat hier is.
En dit is 'n bekommernis. Ek denk, dit is 'n geldige bekommernis. Ek is nie gaande oor testamentaire trust nie, want ek voel die toepassing daarvan is beperk, maar in geval soos hierdie, is die testamentaire trust 'n baie lekker hulpmiddel.
Dit sal definitief 'n goeie idee wees om net aan te klop by iemand in jou omgeving, luisteraar, of met Helberg Boedel en Trustdienst in aanraking te kom met hulle te gesels oor dit. Hierso, persone in 'n permanente saamwoonverhouding het hulle regte wat erfenis kan beïnvloed.
Ja.
Hoe hulle het?
Hulle het, ja.
Daai wet verander nogal bietjie baie, nie?
Hy doen. Ek sien nou vir Bertha, ek het nou vanoggend weer die saak deurgelees. Nou, kom ons stop gevinnig, wat is 'n permanente saamwoonverhouding? Al hoe meer mense, moderne tye, ons leef saam, ons trou nie noodwendig nie. Maak nie die saak nie, want ons bly saam, ons dra by tot die huishouding, ons ondersteun mekaar finansieel, emosioneel, ek kyk na die kinders, ek kyk na die huis, en dan ontstaan daar hierdie wederkerige pligte teenoor mekaar. So hoe word die erfenis nou beïnvloed? Al Banja saak, dis nou die uitspraak, die Banja uitspraak, het die hof baie te doen gehad met hoe die wet langs lewende maats moet beskerm in terme van intestate erfopvolging en van onderhoudseise. Nou, kom ek geef jy die kort weergawe. As jy kan bewys dat jy in 'n verhouding met 'n persoon was, waar daar hierdie wederkerige verpligtinge ontstaan het, finansieel, ondersteuning, so net geld nie, dan kwalificeer jy as 'n intestate erfgenaam. So my lewensmaat, waar ek nie getroud is nie, kwalificeer nou in terme van die wet as 'n gade.
Okay.
En daarom kan daai gade nou intestaat by jou erf.
Goed. Okay. Maar tensy daar 'n testament is.
Wat
anders sê.
Maar as daar 'n testament is wat anders sê, en daar is nog steeds hierdie bewys dat hulle wederkerige pligte teenoor mekaar was, dan kan my maat teen my boedel 'n onderhoudseis instel. Al kwalifiseer sy nie as 'n gade nie. Die wet sê spaas, maar dis nou verander. So mense in hierdie permanente saamwoonverhoudings het nou die regte asof jy getroud is.
En hoe lank moet so 'n verhouding wees?
Dit is so moeilik en ek is bly vra met die vraag, want die meester se werk is nou om hierdie uitspraak te vat en te formaliseer. En hulle het gedoen, hulle het 'n vorm geskep, MBU 19, gaan kyk hoe lyk dit op die departement van justisie se webtuiste, by die meester se webtuiste, MBI 19. Daai vorm sit uiteen al die kriteria uiteen wat jy moet bewys om te kwalifiseer as 'n maat in 'n saamwoonverhouding. Dit is nogal lywig. Daar is 'n klomp bewyse. So wat sê ek? Formaliseer jou eie lewe. Neem beheer jou eie lewe. Maak seker jou maat erf jy in terme van jou testament,
ja.
Of stel 'n behoorlike saambly ooreenkoms op. Moenie jou gade verras of jou maat verras of jou kinders verras as daai onderhoudseise inkom nie.
Ja, want ek het wat daar's 'n sekere woord vir hulle dit wat wat hulle dit noem, as jy lank saamgebly het, dan is jy nou maar eintlik getroud.
Ou man en ou vrou.
Volgens regte is jy nou nog getroud.
Ja, nee, jy is maar getroud. Ja, dis ook goed as universal partnerships. Weet die wet het nou beskerming gemaak vir hierdie paartjies wat saam woon.
Ja.
En dis hoekom ek sê, moenie dit oorlaat aan die meester se diskresie om te besluit of die maat wat 20 jaar saam met jou was, moet erf of nie. Dis in die testament.
As jy sê meester, na wie verwys jy?
Dit is nou die meester van die Hooggeregshof. Mm-hmm. Daar's klomp kantore landwyd. So Gauteng het byvoorbeeld 'n meester Johannesburg en 'n meester Pretoria.
En as ek nou gaan soek vir 'n webtuiste vir hulle of gaan soek wie waar hulle is,
so maklik Master Department of Justice and MBU 19, jy gaan dit dadelik kry.
Okay. Ja. Master Department of Justice. Okay.
As jy een van daai goed gaan soek, jy gaan dit baie vinnig kry. Die meester is daai persoon, die meester is half die ou in beheer, die hoofmeester, daar's assistentmeesters. Ek gaan nou dood byvoorbeeld in die middel van Pretoria in Waterkloof, dan moet my eksekuteur my boedel aanmeld by meester Pretoria. Wow. En daai meester gaan sê, ja, Kali, jou testament is goedgekeur of nie goedgekeur nie. Kali het in te staat geërf. Eksekuteer, daarom moet hierdie volgende reëls volg. So hy het so 'n oorsigtelike rol om seker te maak die eksekuteer doen sy werk. Dis hoekom ek sê, moet nie hom oorlos nie of haar oorlos om te besluit nie. Sit in testament, kry 'n saambleier of 'n saamwoner inkomste.
Sjoe, julle mense, ons moet ook kom, sit jou goeders in orde. Maak dit in orde en maak dit net reg. Maak dit sodat jou geliefdes nie
sukkel
en baklei nie. Ons het nou Jacqueline sê hierso, ons baie maniere om iets te laat werk. Byvoorbeeld die plaas erf en wil nie boer nie, kry 'n plaasbestuurder in geval een van jou kinders dalk wil boer of verkoop en belê die geld. 'n Ouer moet hulle kinders goed ken wanneer 'n boedel opgestel word.
Ja.
Dit is maklik. Sy sê ja, myne is maklik. Ek het geen vaste bates nie. Net persoonlike goed soos klere. My twee jongstes het klaar gesê hulle wil klere en juwele hê. My oudste dogter het al my boeke en kuns. Oudste seun vat al my diere. So we sorted done and dusted. Shalom.
Like die oudste seun na die boedel gaan erf. Oudste seun kom gesels met ons. Dit is jy mo help met die testament.
Goed, so die laaste vraagie vir oggend is erfgename verantwoordelik vir die skuld van die oorledene?
Ja, en ek dink ons moet sommer saamgooi.
Okay.
Boedelbelasting, skuld.
Okay.
Wie moet betaal?
Mm.
Jy is 'n erfgenaam, is nie verplig om skuld te erf of om die boedelbelasting of skuld te betaal nie. So, dis die boedel se verpligting met die boedel se verpligting om daardie laste of belastings te delg.
Ja.
Maar wat gebeur nou indirek? Ek bemaak aan jou 10 miljoen rand. Daar's 2 miljoen se 20% se boedelbelasting byvoorbeeld nou maar.
Ja.
My boedel betaal dit en jy kry 8 miljoen. So indirek betaal jy maar daarvoor, nee.
Ja.
Maar jou boedel word verminder met die laste wat betaalbaar, of liewer jou erfenis word verminder met die laste wat betaalbaar is. Kom ons stop gou 'n oomblik by boedelbelasting. Wat is dit? As jy boedel, jou netto boedel oor 3,5 miljoen rand is, betaal jy 20% op elke rand wat daai bedrag oorskry. Daai perk gaan op na 25% toe as jy boedel 30 miljoen rand oorskry.
Okay.
Maar tussen gades is daar nie boedelbelasting of kapitaalwinsbelasting nie, want ons oorrolverligting.
Oorrolverligting. Ja. Okay, goed.
So, kom ons sê nou my vrou erf als by my. Daar's geen belasting nie. Dan het sy 'n 7 miljoen rand korting. So my 3.5 miljoen en haar 3.5 miljoen. So sy betaal eers boedelbelasting vir elke rand oor 7 miljoen.
Okay.
Daar's boedelbelasting. Maar nou sê ek weer vir jou. Erfgenaam het nou 'n keuse. Bertha, hier is 'n huis van 10 miljoen rand. Dis 'n illiquide bate. Jy kan nie sê Kali.
Sê weer daai woord?
Dis 'n illiquide bate. Dis nie kontant nie.
Okay.
Ek kan nie 'n stuk van die huis gaan afhaal en sê vir die SAID vir Jan Tak gaan sê.
Hier is belasting. Vat jy die skoorsteen.
Vat my pet jy, daar's 'n belasting betaal nie.
Ja.
En dit is nou waar daai verwarring inkom. Waar 'n erfgenaam sê maar ek hoef nie hierdie te betaal nie, maar nou moet jy. Want nou is daar 'n kontant tekort.
Okay.
Die boedel is nie insolvent nie. Omdat die bate nie liquid is nie. En jy wil die 10 miljoen rand huis hê. Moet jy die kostes en belastings inbetaal, ons noem dit 'n bydra tot die kontant tekort, om hierdie koste te betaal. As jy sê, get nie geld nie, ek staan nie belang om dit te betaal nie, dan is die eksekuteur verplig om my bate te verkoop.
Okay, en die huis is, as die huis 3.5 miljoen werd is, dan is dit okay.
Dis okay, het was dalk nie in die boedelbelasting nie,
ja.
Maar dan gaan dalk potensieel kapitaalwinsbelasting wees, oordragskoste, eksekuteursfooie, rekenmeestersfooie.
Daarom moet jy na Delberg Boedel en Trust dienste toe gaan om al hierdie dinge vir jou mooi uit te werk sodat jy weet wat gaan vir wat. Ja, baie dankie.
Dankie vir jou Bertha. Dit is 'n omvattende vakgebied en moenie te lank sit as jy bekommerd is oor die testament nie of as jy bekommerd is oor 'n gade of 'n geliefde se boedel nie. Praat liewer vinniger met 'n kundige, want hoe vinniger mense die probleem oplos. Hoe beter dikwels is die resultaat.
En hoe beter vir die mense wat agtergelaat word. Onthou, ons het vandag met plus 50 is daar daar's 'n spesiale aanbod vir ons luisteraars op die program. Teken in vir 6 uitgawes van plus 50 tydskrif vir slegs R200. Jy kan vir Hannelie kontak by 012-34-88-706 012-34-88-706 of jy kan 'n e-pos stuur na plus 50 en dit is plus uitgeskryf en dan die syfers 50 by plus50.co.za. Nina, wat verwag ons van kuiertyd volgende week?
Jong, dis heeltemal iets anders dit as wat Callie nou vertel hierso. Arista de Bruin gaan by ons kom kuier. Sy is 'n afgetrede fisioterapeut met die ondervinding in die behandeling van ontsteking in die kaakgewrig. En dit word veroorsaak wanneer jy onbewustelik op jou tande kners. En die gevolge is 'n pynlike ontsteking. En sy gaan raad en voorstelle gee, so ek wil vir ons luisteraars sê, moenie volgende week oorslaan nie.
Absoluut, moenie oorslaan, moenie op jou tande kners tot dan nie. Ons gaan vir jou volgende week raad gee oor dit. Tot dan. Callie, baie dankie vir jou kuier. En Nina, ons maak volgende week weer so.
Ons kuier weer. Dankie
Bertha. Dankie Nina.
Dankie Callie.
En dankie aan Vreugde Joy se luisteraars. Dit was so lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Ons maak die Valentine volgende week weer so.